blaðsíða 17. Núningurinn verður því lítill. Ef við berum sand á veginn, verður snertiflöturinn milli dekkjana og bílnum og yfirborðsvegarins ósléttur. Þegar bílnum hemlað, verður núningurinn milli vegarins og dekkjana meiri og hemlunar vegalengd bílsins verður því styttri. Við getum líka aukið núningin með því að nota nagladekk. Þá verður snertiflöturinn ósléttur vegna smáu naglana sem standa út úr dekkjunum og þeir ganga niður í ísinn. Núningur er ýmist til baga eða til góðs. Í vélum og rafmótorum reyna hönnuðurnir að láta núning milli hreyfanlegu hlutanna vera sem minnstan. Ein aðferð til þess er að nota kúlulegur. Þá eru kúlur látnar vera milli snertiflatanna. Það minkar núningin umtalsvert. Í reiðhjóli eru kúlulegur til dæmis í hjólásonum og í pedulónum. Ef við notum líka olíu sem smurefni, minkar núningurinn enn frekar. Við reynum líka að stýra núningi í skíðamennsku. Við notum sérstakan áburð til að skíðin renni sem hraðast áfram og stundum notum við sérstakan búna til að þau renni sem minnst aftur á bak og gefi góða spyrnu áfram. Þegar keftir í skíðagöngu skiptir miklu að velja skíða áburðin þannig að skíðin renni sem best áfram. Efst hægra megin á síðunni er mynd af kúlulegu, undir henni stendur kúlulega er gerð úr tveimur málmhringjum sem hreyfast hvor gegn öðrum. Milli málmflatana eru kúlur sem minka núningin verulega. Oftast er bætt við olíu eða smurfeiti til þess að minka núningin enn frekar. Og við ljósmyndina af skíðamönnunum er þessi texti Segja má að heil vísindagrein hafi orðið til og snúist það hvaða áburður hentar best hverju sinni og hvernig borið á skíði í alþjóðakeppni í skíðagöngu. Þar þarf meðal annars að taka tillit til þess hvernig snjórinn og botn skíðana sem borið á, hvernig þetta tvennt spilar saman og loks hvernig raki, hiti og önnur veðurskilyrði eru hverju sinni.